me quieres con nadie, tú no me quieres con nadie.
Iratxe reparaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ongi, hemen konpainia honean.
Ongi, ba, Iratxe lehenago etorri da eta hemen dabil, gure saioa entzuten.
Bai, bai, pixka bat ikusten nola funtzionatzen duen honek barrutik.
Ondo egin duzu, ondo egin duzu. Bai. Begira, arte zuzendaria zara Iratxe, eta oso ondo, ez dakigun arren zein den zehazki arte zuzendariaren lana, iruditzen zaigu agian erabaki asko hartu beharko dituzula. Zuri eskatu dizugu gaur goizean abesti bat aukeratzeko, eta Alejandro Txalen bat ekarri diguzu. Asko kostatu zaizu aukeraketa?
Ba, egia esan ez. Atzo ezagutu nuen abesti hau, eta gaur egon naiz, niri abesti bat gustatzen zaidanan, behin da berriz jartzen dut.
Buklean.
Eta, bai, galdetu dira zuenean, esan dut benga, ba, hauxe.
Horixe, bai. Begira, ze ondo.
Arte zuzendariaren erabakiak zer izaten da, hobeto hotzean hartzea, ala komeni da patxadaz pentsatzea zerbait erabaki aurretik?
Nik uste patxadaz, bai. Nik uste lan bat dela patxadaz hartzen direnak erabakiak. Bai. Mm-hmm. Azken finean denborarekin egiten dira, alba da, eta orduan denbora hartzen dugu erabakiak hartzeko.
Eta gertatu zaizu noizbait, hartu tarte bat erabakiak hartzeko, ongi pentsatu zerbait, eta egindakoa no hartzea, uiuiui, hauetzen hain ideia ona izan.
Bai, bai, askotan. Edo igual gero lana ikusi eta esan, buf, ez, hau ez nuen egin behar, edo bai, gertatzen da, batzutan. Eta baita ere hori gehiegi pentsatzen duzunean zerbait, igual buelta gehiegi ematen zaizkio batzutan.
Nolatan arte zuzendaritza edo?
Ja, badirudi zerbait kriston, ez?
Bai.
Bai, ni unibertsitatetik atera nitzen, ba, zenbat urterekin, 20, 21 urte.
Bai, hala direz. Bai.
Eta jendea galetzen zidan, eta zu zer zara bat, arte zuzendaria, eta 21 urterekin, ez? Baina berez ez zara zuzendaria ateratzen zarenean, baina horrela deitzen zaio lanari, ez?
Ikasketak orduan hortara bideratuak daude, edo zer da zehazki egiten duzuna?
Bueno, nik publizitatea ikasi nuen, Leioan, eta, bueno, 4 urte dira azkenean, eta nik uste publizitatea dela karrera bat, arrama asko dituena, ez? Orduan, gero bakoitzan nahi duen lekuti joaten da, nire kasuan arte zuzendaritzan bideratu nuen, baino uste dut badagoela jendea, nire gelakideak tola, dakidanez, ekitaldiak egiten dituztenak, edo gehiago igual harreman publikoak, bueno, desberdina da. Finean, nik uste arte zuzendaritza dela arrama artistikoena.
Baina arte zuzendari izateko bertze ikasketetatik ere iritsi daiteke hortara edo publizitatetik egiten da ala beharrez?
Eske, karo, eske arte zuzendaritza desberdina daude. Dago arte zuzendaritza publizitatean, arte zuzendaritza zinean, bideoklipetan, eta denak desberdina dira. Karo, kontzeptu desberdina dira. Baina nik uste arrama leku desberdinetatik iritsi zaitezkela nahi duzunera, eh? Bai.
Iratxe, zu publizitatea ikasi zenula esan duzu, publizitate kanpaina batean adibidez, guk ikusten dugunetik, zer aukeratu du arte zuzendariak?
Bueno, alde batetiago, bueno, ideia aukeratzen du, bai, arte zuzendariak, bai, erredaktoreak, osea, bien artean pentsatzen da ideia, baina gure lana da, bisualki hori komunikatzea, ez? Azken finean, alde bisuala ideiaren parte izatea da. Bai, koloreak, lokalizazioak, dena, kastina.
Eslogana, eta hori dena ere. Bai.
Hori gehiago igual erredaktoreak. Claro, hori gehiago idaztea denean, edo hitzak direnean, hori erredaktoreak egiten du.
Bai.
Ados. Arte zuzendari batek, publizitatean adibidez, ari denean bere bikotearekin edo lanean, bere erredaktorearekin lanean, izaten du tartea sormena lantzeko bere pitzadurak eta bere proposamenak hor txertatzeko edo oso karratua izaten da.
Zan nahi duzu ideien aldetik edo bisualean?
Bietan.
Bai, osea, beti aukitzen da denbora. Azkenean binaka pentsatzen da, baino aukera ematen zaio, bai, eske askotan gertatu da kanpaina oso famatuetan.
Bai.
Azkenean ideia arte zuzendariaren izan zela. Eta baita igual eslogana ere, ez? Azkenean nastu egiten dira askotan. Bai.
Bai, elkarlanean aritzean, ez?
Bai, dago, ba hori, ez, desberdintzen da erredaktorea eta arte zuzendaria, baina beti daude ateak irekita biak bi gauzetan aritzeko. Bai.
Eta nola gertatzen da hori? Erredaktorea eta arte zuzendaria elkartzearena, ze ilara batean jartzen zaituzte eta ea Joan Binaka jartzen edo zu eta zu.
Ba, esaten badizuen nola izan zen nirea, ni ezkondu egin nintzen nire erredaktorearekin. Baina apaiz bat egin da dena.
Horrela errazago ulertzen da.
Egon, ez dute usulertu, barkatu, eh? Galituko gogo segundu, aparentesia, ez dute usulertu.
Nun galdu zara.
Ezkontan.
A ber, ni unibertsitatetik atera eta gero, masterra ikasi nuen. Ja, zehatzagoa, Bartzelonan arte zuzendaritzan, ez? Eta gero, hor, iristen gara, 40 pertsona, ez dakiguna ziur, zer gustatzen zaigun, artea, edo erredakzioa, ez? Orduan, engenuen first dates moduko bat, ez? 40 pertsona, 5 minuto bakoitzarekin, pixkat ezagutu, elkar ezagutu. Eta gero erreflexio pixka bat, egun pare bat, eta joaten zara hitz egitea, feeling berezi auki duzun pertsona horrekin, ez? Eta berak ere auki badu feeling hori, normalean gauza ondo ateratzen da nahiko, baina gu ezkondu egin ginen, gure, bai.
Ezkondu da jarretzen duzu edo banandu zarete?
Ba, oraintxe banandu gara, eh?
Ara.
Bi urte iraundu, baina... Eta oso polita izan da, gainera elkarrekin bizi gara, nire kuadrilla da, osea, egoita lau ordu elkarrekin.
Ara.
Baina orain jabakoitzak bere bidea egin bardu, orduan.
Beno, noiz baita gian,
kartuko zaren. Bai, zikuste bai.
Iratxe, bestelako proiektuetan ere ikusi zaitugu, aritu zara. Beno, Zetak proiektuaren bideoklipean kredituetan ere hortxe agertzen da zuri izena. Publizitateaz gain, beraz, aparteko lanak egiteko aukerare izan duzu.
Bai, hori da. Bai, beti ibili izan naiz gauza artistikoagoak egiten. Ze nik uste marra oso fina dela, ez? Publizitatea eta artearen artean. Batzuk esaten dute publizitatea artea da, ez, beste batzuk bai, ez? Beti dago zalantza hori. Baino beti ibili izan naiz hor, gainera Zetakeko abeslariarekin, Peiorekin beti egin izan ditugu proiektuak, duela urteak, nik berari laguntzen nion, berak neri, eta proiektu honetan ikusi genuen kriston aukera zerbait polita egiteko elkarrekin. Eta hola izan zen, azkenean... Nik pixka lagundu nion taldeari, aukeratzen zuzendari onena, zerbait aire freskoa ekartzen diona, dena kastina, arropa pixkat hori dena antolatzen.
Hortaz ez da bideoklipa bakarrik, baizik Zetak proiektuaren parte ere bazara, arbo
bai,
gehiagotan ere
bai,
aritzen zara?
Bai, ni hasi nintzenean, oraindik ez genekigun errepidanen bideoklipa egin behar genuen edo ez, baina ni hor ja sartu nintzen eta hasi ginen gauza desberdina begira. Bai.
Eta nondik abiatzen da bideoklip bat egiten? Zein da bidea? Berriz ere bikotea? Ezkondu? Eta hori ikasten da bideoklipa?
Peiorekin nahiko ezkonduta nago ere, esan behar da, bai. Baina, hemen hasten da, kasu honetan, lehenengo abeslariak edo taldeak zer transmititu nahi duen azaltzen, ez? Hori behin argi duenean, erabakitzen duzu ze zuzendari den egokiena bideoklip horretarako. Eta gero ja zuzendariari esplikatzen zaio taldeak nahi duena, eta bera ere ja hasten da mugitzen. Ba, horretarako kamera hauek erabili behar ditugu, lokalizazio hauek, eta hor hasten da dena.
Beraz, estetikari dagokionean ere, musikariek hautatzen dute estetika hori, musika kontuan hartzen da, letra kontuan hartzen dira.
Bai, nik uste, beti azken hitza beraiek dute, nik uste irekita daudela gauza berriak probatzea ez, eta aukera desberdinak ematen zaizki, eta gero beraiek basatu dute hau bai, edo hau ez, eta nik uste letrak garrantzia handia duela, eta pixkat...
Hortik, bai. Doala dena. Zetak egipatu dugu, Iratxe, baduzu eskuartean horrelako beste proiekturik agian publizitatetik apur bat aldentzen dena?
Zetakekin edo aparte?
Orokorrean, bai. Ez?
Zetakekin hor nabil, hor gabiltza saltxeatzen, beste aukera batzu begira, baina ni hor zainago, azkenean beraie dira... erabakitzu dutena, bideoklip bat atera, ala ez. Eta gero, eske beste mila proiektutan, Xabi Bandinirekin, ere nabildanean, ETS taldearekin, badaude, bai.
Musikarekin hortaz egitz lotua dena, edo?
Bai. Eske azkenean, ni Arbizukoa naiz, eta Arbizun gazte asko daude musikan ibiltzen direnak, bai. Peio Arbizukoa delako, eta gero beste hainbat ere, Etxarrikoak ere, eta... Bai, horgabiltza.
Eta horrelakoetan zer izaten da, haiek etortzen zaizkizu zuri, eta esan, begira Iratxe, behar dugu proiektu baterako ez dakize, edo modu naturalago batean gertatzen da, egingo dizu eta egingo dugu bestea.
Ba, normalean ahozagokoa izaten da, gehienetan. Ez da, e-mail bat bidali eta ez dakize, ez. Ba, ikustu dute bideoklipa, eta esatu dute, derbente idazte izute, eta jo, banik olako bideoklipa nahi dut ere, edo egin zenioten honi, eta pixkat horrela funtzionatzen du denak. Bai.
Iratxe, esan dugu Bartzelonan egon zarela orain arte, ez dakit agian Euskal Herritik kanpo arte zuzendari moduan profesionalki aritzeko aukera handiagoa dago? Aukera gehiago daude?
Ba, nik uste baietz. Bai, zemona, azkenean, bai, hiri bat da, 2 milioi pertsonakoa, eta askoz lan eskaintza gehiago daude, eta egia da ere, Bartzelona oso, oso artistikoa dela. Madrid ere oso artistikoa da, baino agian beste gauza batzu garatuago ditu. Eta Bartzelonan aukera asko daude bideoklipak egiteko, publizitatea egiteko, asko. Bueno, egia da ere, Euskal Herrian nivela pila bat ari dela igotzen azken urteetan. Ikusten dut jende gaztea pila bat ari dela mugitzen, kriston talentua dagoela, eta horrek asko pozten hau egia esan.
Orain hemen zaude, Bartzelonara itzultzeko asmorik baduzu?
Ba, bueno, itzuli behar naiz, ze oporra bukatzen zaizkit 26an. Baino bueno, ez dakit zer gertatuko den, ze bueno, irai arte ibiliko naiz, baino gero uste dut nire aukerakor, bueno, agentzian bukatuko dut eta nire aukerakor irekiko dira ate berriak eta ez dakit zer gertatu behar den.
Badakit galdera gitz tipikoa dela, baina zein izan da kaso la markatu dizun proiektua doran duzuna, zure burua ikusi duzuna, ai ama, aurre egin dut.
Publizitatean edo bideoklipe?
Publizitatean.
Nik uste, bueno, Decathlonekin egin dut lana, eta atera diren azkeneko 3 spotak, hori, ba, batean telebista, bueno, nik esan berra daukat, publizitatean egiten dut lana, baina ez daukat dela telebista etxean.
Begira.
Bai, eta gero interneten adblogs hori daukat, imaginatu. Ez, baino, joe, ba, igual gabonetan etxera itzuli, hor bai telebista daukagula, eta bat batean anunzioa ikusi kanal desberdinetan, ez, eta esan joe.
Ara?
Hori guk pentsatu dugu dena, eta ba, hori arraro egiten da, ez, baina gero, ezakita hori, Decathlon, Seagramsekin egin dut ere lana, eta telebistan ikusi dut, eta besteren bat ere orain igualen naizela gogoratzen, baina bai, batez ere lehenengo aldian egiten duzunean bat, eta telebistan ikusten duzunean, esatu duzu, txikitatik ikusi, eta orain bat batean.
Eta hasierako idei hortatik gero azken emaitz hortara, aldaketa handia dago, edo zure, alia, telebistan ikusi zenunean iragarki horietako bat, errantzen nion zure buruari, ara? Hau zen, alaxe zen, maiganean jarri nuena, edo ideia aldatu da, edo?
Ba, ideia asko aldatzen da, baino ez da, osea, ez nago harritzen, ze esan nahi dut, ni prozesu osoan nago. Osea, maketa batera gusten denetik, edo zirriborro bat, telebistan jartzeko play ematen zaio momenturaino, orduan ez, bueno, nahiko antzekoa izaten da, ez?
Bai, dena koordinatzen duzu alegia.
Prozesu guztian egoten gara, bai.
Eta bai. Zer da buruko min gehien ematen duen atala, zein da?
Nik uste bezeroak onartzea, ideia. Hori zaien.
Hori lehenengo gauza, bezeroarekin ezkontzea.
Bai, hori bezeroarekin ezkontzea. Eta gero, hori rodaje egunak nahiko erokeria izaten dira. Bai.
Agian, garai batean ez, baina iruditzen zaigu behintzat, orain gero eta gehiago, publizitatean eta pixua hartzen ari direla sare sozialak, eta berdin musika kontuetan eta. Arte zuzendariak gero eta gehiago pentsatu behar du mila gauzatarako? Berdinak balio du sare sozial guztietarako?
Keba, ez desberdina dira. Eta esan dizudan bezala, nik ez daukat telebistaz dena sare sozialetan dago azken aldian. Egia da, telebistak ere oraindik indarra asko duela, eta esaten dute publizitatean oraindik telebistak indar gehiena duena dela. Baino bai, geroz eta gehiago eskatzen digute sare sozialetara egokitzea, ba ez da berdina Insta story bat, argazki bat Instagramerako, Facebookerako, asko aldatzen da, azken finean sare sozial bakoitzak desberdin funtzionatzen du. Baino bueno, gure kasuan, gure agentzian bakarrik, bueno, gehien bat telebistako spotak egiten ditugu.
Irismen handikoak hortaz, ez?
Bai. Eta bueno, eta esan duzuena musikan ere, bai. Eske azken finean nik uste Instagram dela, ez, gehien erabiltzen dena. Eske da kanpora erakusleio bat, ez? Orduan, bueno, nik uste nahiko garrantzitsua dela.
Bueno, aitortu behar dizugu Iratxe zure Instagrama ikuskatzen ere ibili garela. bai, begiratu zukeren nahi baduzu.
Hortarako dago, ez?
Bai. Eta Instagram zaindua, dotorea duzu, denbora eskaintzen diozu horri ere.
Ba, bueno, ni saiatzen naiz egiten ditudan lantxoak jartzen, ez? Azkenean niretzat ere da, ez da inbeste jendeak zer uste duen nire argazkiengatik edo publikatzen dudanagatik, baizik eta niretzat pertsonalki ikustea hor nire lan guztiak edo egin ditudan, igual tontakeri bat da, ez? Baina bueno, niretzat garrantzitsua izan da eta hor niretzat da galeria moduko bat. Ba, joten naiz ikusten eta kuriosoa da nola igual duela 6 hilabete kolore pila bat erabiltzen dituen, orain bapatean berriro nahiko neutrala, ez? Niretzat da pixkat
Ara, evoluzioa, ez? Ere ezagutu ezakezu nola ibilizaren, zure argazkitegia.
Bai, hori da, bai, nire argazkitegia edo...
Asmatu berri dutita,
Bai, argazkitegia. Txiriztegia ibiltzen da, maia beti. Hemen dik aurrera hori ere, erabiliko dugu, argazkitegia. Oso ondo, Iratxe, ba, mila mila esker, Euskal Irratiko Txiribogara etortzarren, jakin dugu arte zuzendaritzaz gehiago. Zegia esan ez genukan argi.
Bai,
dezente gehiago. Jarraituko dugu zure argazkitegian evoluzioa ikusten. Amaiak esan duen moduan. Eta beno, zorte on zure ibilbidean. Eta ondo izan. Eskerrik asko.
Eskontra unitz izan ditazula.
Hori da, lanean jarraitzeko.